Hej, jeg hedder Jakob Grosen, og jeg er vært på Jyllandspostens nye daglige nyhedspodcast, Hvis du vil vide mere. Alle hverdage tager jeg Jyllandspostens journalister i studiet for at gå i dybden med de mest interessante aktuelle historier, og hvordan de har arbejdet med dem. Du finder, Hvis du vil vide mere, der hvor du finder dine podcasts. Jeg håber, vi lyttes ved.
Nå, Michael.
Vi er i hvert fald stadigvæk i Spanien. Vi er nede på solkysten, og jamen, vi har jo allerede et fantastisk interview i kassen, synes jeg selv, med Big Ting og Polle. Men nu går vi sgu lige et skridt op i fødekæden, så at sige. Manden, som ligesom er, jeg føler, at han er en del af holdet, men også næsten en del af ledelsen. Han er ledelsen, han er kaptajnen. I dag der, så, at vi har simpelthen fået lov til at tale med modellen. Jeg har så mange ting, jeg skal spørge ham om. Og vi er heldige, vi har fået sat ham i stævne, så jeg tænker, vi går lige op og ser lidt træning. Helt eksklusivt. Uwe, han har lige sat et par kejler op, og så, ja, så kommer der to kejler og kigger på det. Og så skal vi sgu snakke med kaptajnen. Det her, det bliver helt fantastisk.
Det gør det.
Og der kommer også Stig Inge Bjørn, vi skal lige gående. Hvad så, Stig? Hej.
Hej.
Jamen, hey, ny Spanien. Tak, tak. Det var lige Stinger, der kom gående der.
Også en smuk mand.
Også en smuk mand. Han ser ud til at være en hård mand. Jeg tror godt, han har nogle Brian Stenske kvaliteter i sin sind, tror jeg. One. Two.
Three. Det er hyggeligt studie her.
Ja, det er vores faste.
Det er godt til vores eget.
Ja, det er perfekt.
Så behold den skal hjælpe i dag.
Tænk, du sidder på Polles plads.
Er det der?
Ja, men mindre du hellere vil have stået.
Nej, ja,
det er så fint.
Cool. Ja, jamen, vi er selvfølgelig ked af, hvis vi skal sætte sådan nogle på dig med noget hår lige at blive indsat.
Yes.
Men
nå, Michael.
Så er det sidste dag på solkysten.
Og det er i hvert fald.
Ja, for os altså. GF, de er jo to gange skal man simpelthen til Spanien. Der er mulighed for tax-free shopping og det hele, og en smule træning, og vejret har jo været med os lige nu. Og jamen, settingen er jo, at lad os sige sådan, vi har boet på et okay hotel, men lige nu der er vi jo simpelthen, det er jo et luksushotel, det her. Det
vi er bare på besøg.
Vi er bare gæster her, men vi har lavet vores egen lille lounge. Vi har jo før været på besøg, hvor vi talte med fyr og bi, med gø og gokke, med ting af og polle, men nu har vi jo, de gik jo som makkerpar, men nu har vi simpelthen en mand, som der står alene ur jeres posten. Altså, vi har simpelthen anføreren. En mand med mange jobs. Model, fodboldspiller, kaptajn. Han kan simpelthen det hele. Jeg ved ikke, om det, du kan hjælpe mig, Sture, med at måske sætte navn på det.
Jo, men det kan da godt. Og så, Patrick, så må du sige, hvis der er noget, der er forkert af det, jeg siger. Men Patrick Mortensen, 34 år.
Ja.
Og kommet til AGF i 2019. 11. januar 2019.
Ja. Korrekt.
174 kampe for Divi og 77 mål. Og ingen landskampe indtil videre.
Nej, den skulle du lige have med. Ja. Super.
Endnu.
Ja, altså indtil videre. Ja, ja.
Nej, det er korrekt.
Ja.
Og selvfølgelig, fordi vi bor jo begge to tæt på Sundby Idrætspark, så vil jeg sige. Tidligere okay. Fra Amager spiller.
Ja, men det er rigtigt, ja. Ej, ja. Hvor pudsigt.
Jamen, de har jo... Der kan man købe 5 gin tonics for 150 kroner. Det er jo billigere at købe en billet til Sundby Idrætspark og 5 gin tonics, end at gå ned på Englands Hus og købe 5 gin tonics.
Jamen, det kan da være derfor, de har så mange trofaste fans.
Ja,
det kan
ja,
godt være, det har noget med det at gøre.
Ja, så Stures døtre, de er selvfølgelig helt vilde med Benny the Bulldog, som det er sgu en maskot. Altså, hvor jeg mener, Aros, det er jo sådan en sød maskot, vi har med at gøre. Benny the Bulldog, den har lidt mere, lidt mere Amager i sig, vil jeg sige.
Der er lidt mere kant der.
Ja. Er du egentlig sådan amerikaner, eller hvordan betegner du dig selv?
Jamen, det er et godt spørgsmål. Jeg tror, hvis du spurgte mig for 10 år siden, så ville jeg sige ja, kvæg, at jeg kun havde været der. Men jeg må også bare ærligt indrømme, at nu efterhånden er der gået en snart 10 år, siden jeg har været hjemme og bo. Så det at komme hjem, når jeg er på ferie, sådan noget, det er lidt underligt, men det føles ikke som hjem mere. Jeg føler nærmest mere, at hjem er i Aarhus, når jeg har været der efterhånden i 5 år. Fantastisk by. Elsker at bo der. Og min familie og mine børn trives helt vildt. Og får jo også spørgsmål af mine forældre ofte, om vi ikke snart kommer hjem. Og det er faktisk lidt svært for mig at svare på, for jeg ved jo som sådan ikke, hvad der skal ske om et år. Og sådan er det at være fodboldspiller.
Det er sådan, ja. Og det må jeg sige til dem, altså, udover at de selvfølgelig kan komme og se det nye stadion, de kan komme på Aarhus, de kan tage ud og se gravballemanden. Altså, der er mange muligheder, hvis de skal rykke den anden vej. Ja. Hvis de har børnebørnene.
Det er rigtigt. Jeg vil også sige, at det kan jo godt være, at vi skal ind på et tidspunkt. Det der med at komme hjem og være tættere på venner og familie. Og nogle gange få lidt aflastning med børnene. Det vil være prisværdigt. Og det er noget, jeg godt kan se lidt frem til. Ja. Det der med, at jeg, og ikke mindst min kone, som hovedsageligt er sammen med børnene 24-7, nu når vi er ofte væk de sidste 8 år med børn, ikke? Og det er hårdt, og ikke særligt for min kone. Så må vi se, om vi ikke kommer ind på et tidspunkt.
Men det er holdet, og ligesom, altså, hvor man siger, altså, selvfølgelig nu er du jo her kvæg at være AGF, med på AGF-holdet, men det andet hold, som du ligesom har derhjemme, altså, det får de jo til at fungere. Men vi havde jo faktisk nogle gæster fra dit hold her, og vi fik faktisk logget dem. Det lidt sjovt var, at vi havde, ved du hvem Allan fra Odset er, karakteren?
Ja.
Og det var ham, der skulle stille dem et spørgsmål. Ja. Og udover at man ikke måtte sige Stig Tøfting, fordi det var selvfølgelig indlysende, så spurgte han jo, han vidste ikke, hvem den smukkeste AGF-spiller nogensinde har været. Og der, de sagde sgu i kor, sådan, åh, han startede med P, ikke? Og det var ikke Polle. Men vi fik jo logget dem til at tænke af, og Polle til at sende stafetten videre, så at sige. Så vi tænkte faktisk, at det første regulære spørgsmål, vi gerne vil stille, det har vi fået gæsteskribenter på.
Ja,
så jeg tænker, spændende. Du måske kunne fyre den af i stuer.
Hvilken spiller synes du har været den vigtigste for AGF siden år 2000?
Hvilken spiller synes du har været den vigtigste for AGF siden 2000? Det er en hård en, den her.
Ja, den er hård. Den er, det er jo en lang tidsperiode, må man sige.
Ja.
Der har jo efterhånden været mange spillere igennem.
Man må godt pege på sig selv.
Ja, Det kunne jeg jo også, men så ved jeg bare, at der vil sidde to papegøjer og sige, at det er simpelthen så arrogant, som noget kan være. Så det gør jeg ikke. Jeg tror, jeg vil pege på Steffen Rasmussen.
Mm. Det er en vigtig.
Jeg tror, at det er klart, at han er jo en spiller, som har spillet omkring 400 kampe, tror jeg, og været her i 15, 16, 17 år, tror jeg, han var i klubben. Så det er jo nærmest hele den tidsperiode, vi snakker om nu. Og han har været med på godt og ondt. Været en leder og en legende i klubben. Og jeg synes, det er en vanvittig præstation i nutidens faktisk fodbold, at man vælger at være i samme klub i så mange år, hele hans karriere, tror jeg faktisk.
Ja.
Det synes jeg, man skal anerkende. Så det må klart være ham.
Altså, fantastisk. Vi arbejder jo selv på projektet med at få rejst en statue af halvguden fra Grenå.
Ja.
Lige på torvet i Grenå.
Ja, men så det synes jeg vil være fremragende.
Jamen, det er godt, at vi har en mere med til at støtte projektet.
Ja. Ja.
Jamen, fedt, det er jo et helt perfekt svar. Altså, han bliver jo også omtalt meget, meget rosende. Vi har venner, som der jo altså netop prøver på at få flere sønner, bare for at de også kan blive opkaldt efter ham. Så det her hele staffen meget, vi har en mere.
Ja.
Men prøv at i går, der havde vi jo, eller da vi sidste talte, hvor vi havde gæster, der havde vi jo Polle og Ting herinde, og de sidder jo der som de værelsesmarker, og de sådan ligesom, altså, der var sådan en helt, næsten sådan en lille klub, de havde kørende der, og kunne svare for hinanden. Og de er jo netop altså en del af teamet, men du er lidt i en unik position, tænker jeg. Det kan du måske sætte ord på, hvor du ikke bare er en del af et hold, men du også er holdets kaptajn, og nogle gange ligesom skal være den voksne, så at sige.
Ja.
Er det noget, du kan prøve at sætte nogle ord på?
Ja, det kan jeg godt. Først og fremmest vil jeg sige, at Polle og Ting og mig er vel lidt det, man for dag i dag har kaldt en trækløver, og jeg elsker de to drenge virkelig højt. Jeg tror ikke, at det at være i AGF ville have været det samme, hvis de ikke havde været der. Og når det så er sagt, så kan det også nogle gange være svært, det der med, fordi de er jo fulde af gode idéer, og nogle gange nogle vanvittige idéer, at man ikke ligesom hopper med på den bølge, fordi at man også har et ansvar, som går lidt ud over det bare at være leder, ikke? At der er også nogle andre, der kigger på ens gøren, og hvad man siger og gør, ikke? Så på den led, så er der en hårfin balance i forhold til at gå med på noget sjov ballade, som jeg faktisk elsker. Jeg synes, det er fantastisk, og det kan godt være 34, men mit sind, det kunne sagtens sige 22, fordi jeg synes, det er fedt, at man stadig kan stå og lave alle mulige ting i badet, og ja, altså være åndssvag på den fede måde. Så det er en hårfin balance, og nogle gange skal jeg lige minde mig selv om, at når jeg er jo kaptajn, at der er måske nogle ting, jeg ikke kan gøre og sige, som kan være lidt lettere for de andre at gøre, ikke? Så det er selvfølgelig fuldt bevidst om. Ikke at de andre ikke opfører sig som leder, for det gør de.
Og jeg tænker også netop, altså når kampen er slut, og det er lige meget, om det er gået godt, eller om det er gået mindre godt. Det er jo dig, der bliver hævet hen til kameraet tit, og skal komme med udtalelsen, og de andre kan måske lidt mere gå under radaren. Mm. Altså, føler du også, at der er jo... Jeg kan jo godt lide, når kaptajnen er med. Jeg synes, anføreren skal spille, og altså, du bliver jo hele tiden hævet frem, hvor de andre, de måske nogle gange bliver hævet frem, hvis de har gjort noget exceptionelt, men du står på mål for det hele tiden, så at sige.
Ja, det er rigtigt. Og det jeg tror måske også, at den person, jeg er, kommer mig lidt til gode der, i forhold til, at jeg kan sagtens ligesom lægge de der følelser nogle gange til side efter kamp, hvor der er nogle andre spillere, som er så meget i det, at de kan simpelthen ikke holde ud og skulle snakke med hverken holdkammerater eller noget, for de er så mega sure over, hvis man eventuelt har tabt eller et eller andet. Hvor jeg nogle gange godt kan måske bare lige gå lidt ind i mig selv og reflektere lidt over det. Og så kvæg jeg selvfølgelig også anfører, så ved jeg jo godt, at jeg har den i baghovedet, at jeg kommer nok til lige om lidt at skulle stå foran kamera, så jeg bliver nødt til lige at tænke kampen igennem hurtigt. Og jeg synes så faktisk også, Søren Højlund, vores pressechef, har været god til, at når han kommer hen og præger mig hen, at vi lige går hurtigt igennem nogle ting, og hvad han tror måske, at de kan spørge om. Og det er faktisk det kan være 10 gyldne sekunder, som gør, at jeg hurtigt lige kan forberede mig på et eller andet. Fordi det er jo guf for journalisterne, når vi har tabt 3-0 på hjemmebane, og de kan stå der og stille nogle fine spørgsmål. Og der kan det være, der kan det selvfølgelig godt være svært at ligesom bevare roen og ikke bare sige fuck dig. For det har man selvfølgelig lyst til nogle gange. Og det er langt fra altid, at jeg synes, det er fedt at skulle gå ud og bruge 20 minutter og skulle stå og snakke med journalister. Selvom alle de andre forholdet siger, at jeg suger det til mig og elsker at stå derude. Så er det ikke altid egen fri vilje, men det er bare noget, der skal gøres og en del af jobbet.
Ja.
At man har jo et ansvar, når man bærer det her logo på brystet.
Men altså, jeg blev mærke, da I spiller den der pokal kvartfinale er det så, mod Brøndby.
Mm. Mm.
I Aarhus, hvor at I sidder på det. Det er en meget helstøbt kamp, må man sige.
Ja.
Ohi, som jo så var anfører for Brøndby den kamp, han stiller ikke op til interview i pausen. Og det er sådan, hvor jeg tænker, som mediemand, tænker jeg, måske havde det været bedre bare at gå ud og sige, give et lidt vagt svar på et eller andet, og så bare lade den fise, fordi lige pludselig bliver historien, at han ikke stiller op til interviewet. Mm. Altså, har du nogensinde været i sådan en situation, hvor at du har jo lige sagt, at der er nogle gange, du ikke har lyst til det, men at du faktisk har lukket helt ned.
Ja, det har jeg. Og jeg synes også, det er fair nok, at man en gang imellem siger fra. Den forfærdelige sæson, vi havde for
22 år.
Ja, præcis. Der kan jeg godt mærke, at det var meget opslidende, og det var hårdt mentalt at skulle stå uge efter uge og stå og prøve at på en eller anden måde at være lidt positiv og se de positive ting, forsvare mine holdkammerater. Og der kan jeg da godt huske, at jeg havde nogle kampe i slutningen af sæsonen, hvor jeg var brugt, og hvor jeg sagde til Søren, at i dag der har jeg ikke lyst til at skal derud. Og der er han, der har Søren været super cool omkring det, og så tager han tæsken for en. Ja. Der er slet ikke noget med, at han tvinger nogen overhovedet. Så der må man sige, der kan jeg godt mærke, der er vi jo et team, og det er jo ikke kun holdet, men det er jo hele staben omkring alle, som prøver virkelig at beskytte os, ikke? Men det er klart, vi er jo bare mennesker, og det kan være sindssygt hårdt at være i nogle gange. Heldigvis har der ikke været så mange af de perioder i mine 5 år her i klubben, for det var hårdt.
Men det sidder virkelig i jer, det der, fordi det kan vi fornemme også på de to andre, vi havde med. Altså.
Ja, men det gør det jo selvfølgelig, og det er noget, man ikke bare glemmer jo. Jeg kan jo godt huske alle de lede beskeder, man har fået, og det er jo sjovt, at den tid, vi er i nu, at der sidder nogen og skriver nogle beskeder til en, men det er jo som om, at de skriver det til nogen, altså som ikke er mennesker, der sidder jo trods alt også nogen på den anden side og faktisk modtager de her ting her, ikke? Og det kan faktisk være rigtig voldsomt nogle gange. Jeg kan huske den periode faktisk, jeg havde mit Instagram-notifikationer slået til, hvor det bungede op på min telefon, men, ja. Men der valgte jeg faktisk at slå det fra, så det ikke kom op, fordi der var nogle beskeder, som ikke var så sjove at læse. Men man, hvad kan man sige, man lærer også af det, og man lærer også at være i det, for det er jo bare en del af sporten jo, og sige, at ikke fordi jeg bruger så meget tid på at læse kommentarspor og sådan noget, men det er sjældent, man får noget godt ud af det.
men det er jo interessant, fordi altså, jeg har arbejdet sammen med folk, der har spillet mange landskampe og været chefredaktør på store dagblader og alt muligt og sådan noget. Mm. Og uanset hvor meget, at folk siger, jamen det betyder ikke noget, hvad andre siger, eller hvad andre tænker om mig, og altså de der ting, men det gør det bare, det kan du mærke. Ja. Og det gør det jo også, for jeg er jo super eksponeret, og jeg tænker, det må være i sådan en periode der, altså, det er svært ikke at tage det med hjem.
Ja, helt vildt. Der kan jeg jo kun takke min kone for den støtte, som hun især i den periode viste mig. Det hjalp mig utrolig meget. Det lærte mig måske også. I starten kunne jeg måske godt finde på at gå ind og læse de der, og tænke, jeg er sej nok til, at det påvirker mig ikke, det er bare videre. Men hvor jeg sådan, så kunne der gå en time, og jeg alligevel ikke havde lagt det frem, og tænkte, det var lidt nogle voldsomme ord for ham der, drengen
der. Og hvis
der
kommer mange af dem, og det hoser sig op.
Ja, præcis, og der kom også nogen fra nogle sådan nogle AGF-fans, som var maskeret på deres profilbilleder, hvor man sådan følte sig lidt utryg, og det var sådan lidt voldsomt. Så det er klart, at lige meget hvad folk siger, så vil det jo ramme en på et tidspunkt. Jeg kan også huske med Sebastian Hausner omkring de Brøndby-kampe der. Ikke? Det synes jeg jo også var mega synd for ham, selvom at han jo sagde udadtil, at det påvirker mig ikke, så kunne jeg måske godt mærke, at inderst inden, så vil det jo påvirke en ung knæk som ham, og det gør det jo også, men man lærer jo også bare af det, og det er jo en del af gamet desværre, at der er også de der bagsider, og det bliver jo kun endnu vildere, hvis du kommer ud for landets grænser, ikke? Hvor at fansen er endnu mere fanatisk. Ikke? Ja. Så det, jeg tror bare det der med, at kan du lukke ned for det der, lad være med at læse alle de der ting, have din inner circle med din kone og dine børn, dine bedste venner, din agent, og dem der ved dig godt, kan du have dem, så har du ikke rigtig brug for alt det andet. Så kan det godt være, at det er fedt at sidde og læse, når det går rigtig godt. Men det har jeg personligt ikke. Jeg har ikke behov for at skulle få den ros ud, for jeg ved godt, når det går godt, og hvornår det går dårligt. Og jeg har min mental coach i Morten Bertel, som jeg analyserer alle mine kampe med, og den feedback, jeg får fra ham, den er 1000 gange mere værd, end hvad alle mulige andre siger til mig.
Men jeg tænker, 18 straffespark, 18 scoring og mister 100%, altså, ja. det kan jo ikke kun være, det kan jo ikke kun være riven folk, de er ude med, der må da også være et par flamme emojis.
Ja, nej, det her er måske, nu snakker vi om den dårlige sæson, og det er måske 0,01% af alt godt, jeg modtager, så det skal slet ikke hedde sig, at der har været så mange, altså jeg er fuld af lov over, hvordan folk, altså nu har jeg været i Aarhus i 5 år, og jeg tror, jeg har fået sådan på åben gade 2 dårlige kommentarer ud af, jeg ved ikke hvor mange. Altså, så folk kan sågar rulle vinduet ned og råbe, jeg elsker dig, Patty. Altså, når jeg kigger, så er det sådan en midaldrende mand, som sidder på min egen alder, og sådan, så tænker sådan, det er jo helt vildt. Og det er jo så fantastisk, at man bare kan være så lige til, og bare, altså det er bare ren kærlighed, og det der bliver jeg sgu bare stolt. Det synes jeg Ja, det synes jeg bare er fantastisk, og folk er generelt sindssygt søde, og det var de faktisk også i den periode, hvor det gik dårligt, at dem, der henvendte sig, var ikke, altså de var sgu, de var sådan rosende, altså de skal nok klare det, og videre, og kæmpe for klubben, og alle de der ting, og det var,
Jeg kom gående med fruen uden for stadion, hvor du så kom gående med din frue, og
ja.
Hvor gammel er de?
Jeg har to, en på 8 og en på 2.
Ja, det var så nok den ældste,
ja.
Og Christina, min frue der, hun var jo sådan, styr dig, Michael. Ja. Styr dig. Hun vidste godt, jeg var selvfølgelig fast.
Ja, det er klart.
Skat, det er min rigtige kærlighed, der kommer gående der.
The one that got away.
Men ja. Altså, du er jo ikke fra Aarhus, og man hører jo meget, tænker jeg, når man ikke er fra Aarhus, om hvad Aarhus og AGF er for noget. Altså, og nu har du så været der og oplevet det på godt og ondt igennem altså en del år efterhånden.
Ja.
Altså, kan du huske, at du tænkte om Aarhus, da du takkede ja til tilbuddet der for 5 år siden?
Jeg kan huske at tænke, at jeg har hørt, at det var en fantastisk fed by. Jeg har faktisk aldrig været. Jeg har været 1 gang i Aarhus, det var med 21 landsholdet, hvor vi var samlet, men hvor vi ikke rigtig fik lov til at se noget Aarhus. Så jeg har kun hørt, at det var en fantastisk by, men at det også var en klub og en by. Altså det var et sted, hvor det var rigtig, rigtig svært som angriber at få succes. Og det var faktisk det, der triggede mig helt vildt til at komme til Aarhus. Det var det der med, at nu havde jeg taget sådan skridtet fra Amager til Norge, og dengang var jeg faktisk en meget sådan tryghedsperson. Jeg havde brug for at have min familie og venner tæt på mig. Man tænkte, at hvis jeg skal udvikle mig mere, så har jeg brug for at gå ud på usikker grund og ligesom bare træde ud i det og se, hvad der sker. Og så tog jeg til Norge. Det gik pis godt. Elskede tiden der. Og da jeg så ligesom var nået til et punkt, hvor at der skulle ske noget nyt, så kom AGF ind i billedet, og så tænker jeg, at det skal være det.
Ja.
Og jeg kan tit huske, at især min mental coach Morten, han var også sådan, det er fedt, fordi at det er virkelig en udfordring i forhold til at bare tage et eller andet sted i Norge og sådan, altså, prøve det samme. Men prøve mig af på højeste hylde hjemme, hvor jeg måske var sat lidt i bås, fordi at jeg ikke havde spillet så mange Superliga-kampe, og de kampe, jeg havde været en del af, havde ikke scoret så mange mål med Lyngby dengang. Så det der med at tage sådan en udfordring og komme tilbage og skulle bevise sig i en klub som AGF, som meget få angriber de sidste 10-12-15 år havde faktisk haft succes i, det var det, der triggede mig helt vildt. Ja.
Kan du huske dit første mål?
Kan godt huske det. Ja, det kan jeg sagtens. Det kan jeg sagtens. Ikke mindst fordi, at jeg tror, at de to kampe forinden, de to første prøver jeg med min fine loppe.
Chip.
Ja. Og jeg ved sgu ikke, de der målmænd dengang, de var sgu lidt dovne, så de bevægede sig jo ikke, men de stod jo bare og greb den der skide bold. Så jeg fik lidt nogle drillerier til træningerne de efterfølgende dage. Så det var dejligt, at jeg lige kunne... Ja, først og fremmest kunne krydse den af, men også på den måde. Det var jo sådan, nu når I har set mig de sidste 5 år, er det jo faktisk lidt uvandt mål. Ikke lige dem, jeg scorer flest af. Så det var måske også lidt at lægge pres på mig selv med at starte med sådan en der.
Ja, fordi det var den der kanon nede i Haderslev,
ja,
ikke?
Ja, lige præcis. Ja. Et langt skud der.
Altså, der var jo et tidspunkt, hvor jeg næsten, altså hvis der var 2 ting, der var penge i banken, det var gul til Polle nu. Ja. Og så var det, at du scorede på hovedstød.
Ja.
De lå der ligesom, men så på den måde, selvfølgelig en uvant måde at komme i gang. Da vi talte med Polle, der sagde han, han kunne ikke huske, om du var anfører, eller om du bare var en leder, der i Norge. Mm. Han kom jo op og havde nogle kort måneder deroppe.
Ja.
Var du kaptajn deroppe også, eller?
Nej, det var jeg ikke. Vi havde en, der hedder Joachim Thomassen, som var kaptajn. Og så sidenhen blev jeg viceanfører. I starten var jeg ikke. Der gik et års tid, og så blev jeg egentlig viceanfører. Og så var jeg det i de kampe, som han ikke var en del af. Men det var ikke, fordi det var vanvittigt mange. Men man kan også huske, at jeg følte mig ikke tryg i det. Altså, jeg var faktisk lidt nervøs, når det var, at jeg skulle være anfører. Jeg tror lidt, det havde noget at gøre med, at det at være i Norge, sprogbarrieren, altså der er jo ikke så stor forskel på sproget, så man snakker ikke engelsk, man snakker bare dansk og norsk. og der kan godt glippe nogle ting, hvor her, der snakker vi bare engelsk, så det, ja, der er det nemt at forstå, og alle ved, når det bliver givet en besked, så ved vi, hvad det handler om. Men deroppe, så når jeg snakker dansk til dem, så var der alligevel, hvor jeg kunne godt se, ja, hvad er det, han mener her. Sådan. Og der kunne jeg godt, der blev jeg lidt usikker. Sammen med, at jeg ikke altid har været den fødte leder, så det er noget, jeg ligesom har vokset lidt ind i, og også kunne udvikle mig i. Så det var ikke sådan, at jeg på nogen måde elskede det deroppe, og det var heller ikke behageligt for mig, men det var også en af sådan, de der, jeg kunne hakke af med personlig udvikling, og prøve at træde lidt ud på usikker grund, for det synes jeg er vigtigt, at man prøver det af, for det viser sig ofte, at det ikke er så farligt.
Men hvem har været gode kaptajner for dig, som du har suget til dig fra?
Jeg synes faktisk, at ham, Joachim Thomasen op i Norge, var en virkelig, virkelig fin kaptajn. Rigtig god til at have fokus på alle og snakke med alle. Var god i vores opvarmning til at snakke, pep talk. Så har jeg haft, ja, som jeg nævnte, Morten Bertholdt i Lyngby sammen med Mathias Tauber. Jeg har jo ikke været så mange klubber jo, og det er jo lidt vildt jo i min forholdsvis lange karriere, at det tæller jo, ja, nærmest kun 4 klubber. Men det er sådan dem, der står stærkest, som jeg også har kunne lære lidt af, men det er efterhånden mange år siden, ikke? Så har jeg også skulle finde min egen vej i det her, for vi er jo ikke ens overhovedet, og jeg gør det på min måde, og de andre har gjort det på deres måde, ikke? Men der er selvfølgelig små ting, man ligesom kan suge til sig og lære af. Og det kan jo også være altså negativt i forhold til, hvad man ikke har lyst til at gøre. Mm. Ja.
Men det var sjovt, fordi du nævnte Hausner før. Mm. Og han er jo, altså for mig synes jeg, han var så vild, fordi han kom ind og var virkelig, i hvert fald for os, der så til udefra, virkede som en leder i en meget ung alder.
Ja, ja.
Hvor at man sådan, altså han har jo også båret bindet flere gange, hvor man sådan tænker, okay, det er sjældent, man ser så ung en spiller, ja, gå ind og tage det der på sig.
Ja.
Og vi bemærkede jo også, at han var i parken der, da I spillede sidst og sådan noget. Det virker virkelig til, at der var et eller andet med den tid, han havde i AGF, og at I kom under huden på hinanden, altså som hold og ham.
Mm. Ja, men først og fremmest er Sebastian en fantastisk knægt, som har et fedt gå på mod og bare åben og livsglad, altid smilende og på og med på sjov ballade også. Og så tror jeg også, det hang lidt sammen med, at han var ligesom den næste, der skulle skydes af. Og kunne man promovere ham lidt ved at give ham anførbindet, som han kunne bære. Altså klar, hvis han ikke kunne bære det, så havde han heller ikke fået det. Men han kunne bære det også, kvæg at han havde en mental god styrke, så tror jeg bare, at det var nemt ligesom at give ham det. Og jeg er selvfølgelig ked af, at det ligesom, han endte ind i noget skade, og så gik det lidt den forkerte vej, ikke? Så forhåbentlig får han en god sæson næste sæson her. Det håber jeg for ham.
Og han er, som du siger, bare en dreng.
Jamen det er jo det jo, og jeg ved også, han er jo Aarhus-dreng, og jeg elsker stadig AGF, og kommer også i klubben og ser os også spille kamp, når der er tid til det, og var i parken, ikke?
Og i omklædningsrummet.
Ja, han blev sågar også inviteret med, da vi skulle på noget bødekastur i december, men han kunne så ikke. Så jeg føler også stadig, at han er lidt en af vores, ikke?
Nu har vi været op og været så privilegeret at se jer træne, og der virkede det også som om, at der var mange, som der, altså nu først og fremmest en, det hedder Pol, som for mange jo ikke, vi ser Uwe, det er ham, der hele tiden står forrest, og det er ham, man hører, der råber højt nogle gange, både godt, når det er godt eller skidt, men altså, når I er nede her, jeg føler også, at der lige pludselig er nogle flere ledere, vi ser, altså sådan en som Nicolai Pol, som lidt er en usynlig, han lidt i skyggerne derhjemme, og hernede, der står han jo helt vildt tydeligt frem, synes jeg.
Jamen, først og fremmest synes jeg, det er fantastisk, at I nævner ham, fordi han fortjener al den kredit, han overhovedet kan få. Man kan, for dem, som ikke ved, hvem Paul er, så kan man sammenligne ham lidt med ens kone derhjemme, som får det hele til at hænge sammen.
Ja.
Han er bare firmaets mand, number one. Og han er sågar også så meget firmaets mand, at han nogle gange kan tilsidesætte alt, hvad der handler om hans eget ved og vel, for at få det til at fungere. Og nogle gange kan det også blive for meget. Så han har faktisk også selv haft noget personlig udvikling i at, ligesom at være en leder og skulle uddelegere noget ansvar. Fordi han tager bare det hele ind, og det kan han også godt, men det er jo klart, at man på et eller andet tidspunkt kan man ikke rumme det hele, og så man bliver også nødt til at uddelegere. Og der synes jeg, det er fantastisk at se, og det gør mig mega glad, at han faktisk også har taget den rolle på sig. Nu her for årsskiftet har han jo fået en ny rolle på holdet, og ikke målmandstræner mere. Men han er bare... Ja, jeg kunne sidde her fra nu af og den næste halvanden time og rose ham, fordi han er sammen med mange andre fra staben, så er han helt fantastisk, og han er en mand, som du kan komme til dag og nat, og han vil aldrig nogensinde sige nej til dig, og han vil altid tage telefonen, og han vil altid gøre en 100% indsats for at hjælpe dig. Så en mand, som vi alle sammen elsker utroligt højt på holdet.
Hvad betyder han så, fordi jeg tænker, i sådan nogle svære situationer, fordi jeg tænker, når det går godt, så glider det hele bare lidt nemmere. Der er meget overskud hele vejen rundt, og Michael og jeg har hernede gået og talt om det der med, at altså det der forsømte forår i 22, altså det må være hårdt, fordi at det jo er hele organisationen, der er presset. Ja. Altså dem, som I kender, fra der sidder oppe på kontoret, der ved I jo også godt, at hvis I rykker ned, så kommer der til at ske et eller andet.
Ja.
Vi kunne se det i Aalborg for eksempel, ja. Netop med der var GF tidligere, hvor lige pludselig, gud mand, så...
Ja. Så ryger der lige pludselig nogen der, og sådan, altså, det er meget ansvar, man lige pludselig bærer på sig.
Mm.
Og der tænker jeg, altså, hvad betyder sådan en som ham i sådan en situation? Fordi han har jo ikke, nu ved jeg godt, han var målmandstræner på det tidspunkt, men han har jo ikke en indflydelse som sådan på det, der sker på banen, eller det taktiske, eller sådan noget.
Jamen, dengang... Der var han selvfølgelig målmandstræner. Og jeg tror bare, at han var der, og han var tilgængelig, og han stadig udførte sine arbejdsopgaver, så vi kunne koncentrere os om det, der var vigtigt. Det var jo enormt vigtigt for os, og han var ligesom, han kunne sagtens komme, og man kunne have en god snak med ham omkring det hele, og snakke åben, fordi han er også en sindssygt ærlig mand, som er meget åben og deler ud af sig selv. Og det gør jo også bare, at man har lyst til nogle gange, at så kan man godt finde på at, ligesom, at gå over til ham og snakke med ham og komme ud med nogle ting. Og der var jo mange ting, og mange følelser og mange tanker i den periode der. Og der synes jeg, han var utrolig vigtigt for holdet. For det er klart, som du siger, at og det tænker man måske ikke så meget over, fordi man var i sin egen lille osteklokke og tænkte egentlig kun på sig selv, at nu kan vi rykke ned, og så går man ned i løn, og kan vi rykke op igen næste år, og hvad med min karriere, og går det den forkerte vej nu, og bla bla bla. Det er klart, der kører alle de der dæmoner op i hovedet på en, og ens ego kører bare derudad, og det er helt forfærdeligt. Men der er jo også en hel stab, og det lagde jeg sat med mærke til, da vi i den, vi var jo på hotel, og kunne forstå også, nu har jeg hørt lidt af, at Polle og Ting har snakket om nogle episoder der, men jeg lagde især mærke til, at da den kamp er afgjort i Nordsjælland, og vi har sikret os, og da vi er på vej, vi spiller også senere på dagen, ude mod Viborg, at da vi sidder i bussen, der sidder jeg forholdsvis tæt på træner leder op foran, fordi jeg godt kan blive lidt køresyg. Og jeg har aldrig nogensinde mærket så sindssygt en lettet og glad stemning før hos træner og leder før. Og det var jo virkelig bemærkelsesværdigt, at det har også været sindssygt hårdt for dem. For det var jo også et spørgsmål om jobs for dem, og vi havde jo nogle udlændinge, som var en del af staben, ikke? Altså, kunne de også stå der om en måned og være uden job, ikke? Og det var nogle ting, som man ikke rigtig tænkte, fordi man tænker jo først og fremmest på sig selv, ikke? Så der var jo sindssygt meget i det.
Altså, nu tænker jeg jo lige pludselig netop på Polle og tænker, der fortæller om, at de i kampen, som var spillet mellem Farum og Vejle, at de var jo så svedige og stressede, at de måtte stå i undertøj, og David gjorde det samme. Og nu tænker jeg lige pludselig, jamen netop har Polle og Højlund og alle de andre også rendt rundt i underbukser.
Nej, det har de dog ikke. Det var kun David, der var så syg, at inden splitter Ravne Kong Hans ud på gangen der. Og det var jo også bare, det er jo bare fedt, at man, altså det var jo bare en følelse af, at man, var sindssygt lettet, og nu var det overstået, ikke? Og nu kunne man ligesom på en eller anden måde se fremad.
Nu, ja. De der ja, to fjollerikker, lad os kalde dem humørbomberne, Polle og Tinger, de bor jo på værelse med hinanden. Hvad er sådan en som kaptajnen? Altså, hvem, må jeg spørge, hvem kan bo på værelse med dig? Eller har du fået suiten, eller hvordan foregår det?
Ja, jamen jeg har egentlig altid jeg har haft en roomie, og jeg tror faktisk, jeg snart startede med Polle.
Ja.
Og har været igennem lidt forskellige med Patrick Olsen, Jack Wilshere, Mikkel Duelund, Frederik Brandhoff, og har været sådan lidt, ja, det har været mange forskellige. Men jeg har faktisk selv bedt om nu her, også lidt kvæg af min alder, fordi at jeg har brug for lidt nogle gange at kunne trække mig lidt og gøre nogle ting. Så jeg bor alene.
Okay.
Og det har jeg så fået lov til. Jeg havde en snak med Stig og Pold omkring det. Og det er jeg ganske godt tilfreds med. Det er et samsur med rigtig mange ting, men jeg prøver ligesom at gøre alt for at optimere mig selv, og vil gerne have en rigtig søvn, og gå måske lidt tidligere i seng end mange af de andre, og laver nogle, nogle øvelser, nogle vejrtrækningsøvelser, noget meditere og sådan nogle ting, som jeg gerne vil have, der skulle være lidt ro omkring, og der kan nogle gange være rart nok, at man ikke skal forholde sig til andre. Mm. Så det er jeg faktisk rigtig glad for, at de tillod, at det kunne være en mulighed, for det koster dem selvfølgelig lidt ekstra. Men det har jeg det rigtig godt med, og når jeg så keder mig, så ved jeg, hvor jeg skal gå hen.
Lidt bange på, hvis andre. Ja. Nu siger du vejrtrækningsøvelser, og du taler tidligere om din mental coach. Fordi når vi tænker træning, eller i hvert fald når jeg tænker træning, så tænker jeg jo Uwe, der får en til at løbe rundt mellem kejlerne og spurt og sprint og spark. Er det noget, du altid har dyrket, sådan det mentale aspekt i det, eller er det noget, der er kommet med alderen og fornuften?
Jeg vil ønske, at det var noget. Jeg har tit sagt, at jeg vil ønske, at jeg var 20 år nu og havde samme forudsætninger. Om det er faciliteter eller viden omkring, hvad der er godt. For da jeg var 20, så var der ikke så meget evidens og viden, og det var meget et tabu omkring især det mentale aspekt. At har du virkelig brug for en mental coach? Er du svag mental? Mm. Den der kunne komme. Man har arbejdet med Morten jamen det er jo snart, jeg tror faktisk det er 7-8 år. Og det har været noget, jeg ikke på et ene sekund har fortrudt. Og det er jo lidt sjovt, at det kræver selvfølgelig lidt at komme i gang, og man snakker en masse ting igennem, men det der med at have en, som man kan støtte sig lidt op af, og som kan give en masse gode råd, og det er jo ikke... Det er jo ikke bare sådan med følelser, men han er jo selv tidligere fodboldspiller, så det bliver jo meget, vi går meget i detaljerne, og det synes jeg er mega fedt. Og så er der selvfølgelig det aspekt med meditation, som man efterhånden ser flere og flere topatleter bruge rigtig meget tid på. Og der er jo rigtig mange, som ofte nævner, at det er 20% skills, og så er det 80% op i hjernen. Og så er det jo lidt sjovt, at man ikke bruger mere tid på at træne hjernen.
Ja.
Og det er der mange, der tror jeg kunne rigtig godt af. Og det er ikke som sådan så meget fokuseret på fodbolden, i hvert fald ikke meditationsdelen. Så er der visualiseringsdelen, som er omkring det fodboldmæssige. Men det der med at sætte sig ned og meditere, og have fokus på at bare trække vejret, og have fokus på det. Og have fokus på, at når du kommer ud af fokus, for så at refokusere. Det er en sindssygt stærk og svær øvelse faktisk, og ikke noget, som jeg overhovedet på nogen måde mestrer endnu.
Men
det kan man bruge i kamp på den måde, at du ofte kan komme lidt ud af kampen. Du kan, dit fokus er et andet sted, og så er der en eller anden, der lige rover et eller andet offer til byen, og så bliver du lidt ukoncentreret, og så det der med at swap hurtigt komme tilbage til, hvor jeg er og hvad jeg kan gøre. Det er en sindssyg øvelse, synes jeg, og det bruger jeg meget tid på. Og der er jeg ikke et sekund i tvivl om, at det, jeg kan jo ikke bare bruge det i fodbold, jeg kan jo også bare bruge det derhjemme, og at alle har jo prøvet det med at sidde og lege med børnene, og så man faktisk i sidste 5 minutter, kan man ikke huske, hvad de har sagt, fordi man har tænkt på alt muligt andet,
ja.
Fordi man godt kan være lidt stresset, eller tankerne flyver. Men det der med at bare være til stede, hvor man nu er, det tror jeg er sindssygt vigtigt generelt i livet. Og det er jo det, det lidt træner, at være til stede. Og når du så mærker, at du ikke er til stede med at kunne iagttage det, og så komme til stede igen, komme tilbage til nuet, så har du større sandsynlighed for at få succes på den lange bane, tror jeg, hvis du gør det.
Ja. 3-3, ja. Undskyld, men 3-3 kampen mod bronzekampen mod Brøndby, hvor I jo det ser ud til, at det måske ikke bliver til point alligevel.
Ja.
Og hvor man tænker, det er jo selvfølgelig som hold, at I så rejser jer igen, men det er jo stadigvæk 11 individualister, der render rundt derude og ikke kollapser. Altså, hvordan får man den der mentale skud til at sejle videre?
Ja, men det er jo... Det står også for mig som lidt af et mirakel, at vi faktisk forventede den, og jeg skal da ikke sidde her og bilde nogen ind, at jeg troede fuldt og fast på det, da vi var nede med en mand, og den stod 0-3. For der havde jeg da også selv mine tanker. Men man havde også den tanke, hvad nu hvis? Hvad nu hvis vi lige giver det skud? Hvad nu hvis vi lige scorer det her mål her? Hvad sker der så? Hvad nu hvis vi scorer et til? Og hvordan vil vi stå og have det, hvis vi faktisk fik vendt det her? De tanker kom også, og det var jo nogle af de ting, som jeg, fordi jeg anfører, måtte prøve at formidle lidt på en positiv måde, og prøve med mit kropssprog. Og så havde vi jo også nogle personer, som steppede op fuldstændig, og Jelle Døgn, som scorer de her mål her. Ja, det er jo helt vanvittigt. Og så bliver det, og så kommer Frederik Brandhoff ind og også leverer en fantastisk præcision og ting af at lave en assist. Og så bliver det bare sådan en så bliver det bare sådan en samsur med mange ting, som giver ekstra energi hele tiden. Så det der med at vi hver især bidrager på vores måde, gjorde jo at vi som hold lykkes, og det er jo det, jeg synes, der var helt fantastisk. Og ja, det var jo bare en sindssyg rutsjebanetur af følelser. Og kan huske, at mine bliver fløjet af, og mine børn kommer løbende ind til mig, der kan jeg simpelthen ikke mere, så knækker helt sammen og står og tuder fuldstændig og skal interviewes, og kunne for nogle måneder efter
kampen.
Nej, der var jeg helt knækket, og havde sagt til mig selv, at jeg skal ikke stå og græde på tv, men det kom jeg jo til, og det var jo bare fordi, at jeg var så lettet, og Det var selvfølgelig hårdt at stå derinde som anfører og skulle stå og tage ansvar, og man kan jo ligesom ikke gemme sig nogen steder overhovedet, vel?
Men altså, jeg vil græde.
Præcis.
Altså, vi stod, vi var simpelthen så rørstrømsk i øjeblik. Altså, alle havde det jo ligesom pølsemanden. Det var jo virkelig for legendernes skyld. Og
ja, men det er også fordi, jeg synes jo, der har været så meget med AGF, at det der med, at sådan når tingene bliver bygget op, og AGF er en klub, hvor man er god til at... tale om historien og dyrke legenderne og alle de der ting. Men det er også en klub, som nogle gange i mine øjne også kan blive sådan, ja, man skal passe på, hvad man siger, men lidt en parodi på sig selv, når man fylder stadion op med den der Silkeborg-kamp og folk helt ude på løbebanen, og nu skulle det være det helt store, og så bliver det bare en fuser. Og jeg bilder mig ind, at alle hold og alle fans af andre klubber end AGF elsker, når AGF jogger i spinalen. Det er bare sådan 100%. Lidt... Altså, fordi at det er sådan lidt storladende og sådan nogle ting, ikke? Ja. Og der synes jeg jo, at klubben på en eller anden måde har rykket sig også fra, at det, når det så, når det hele skal blive til noget stort, pokalfinale og så videre, ikke? At så synes jeg nu, så er man kommet der til at faktisk at komme i mål med nogle ting, og fået de der 2 gange bronze, for eksempel.
Ja, og det er jeg helt enig i, og det er jo fordi, der har været et godt samarbejde, ikke kun med spillere, men også med stab og med Jakob, som den øverste leder, har trukket nogle tråde og fået nogle gode mennesker ind og virkelig fået gang hele forretningen. Altså, det er jo imponerende, hvad han har fået til på de få år. Ikke?
Det er jo sådan en helt Joachim Olsen-agtig forvandling. Han er gået fra at være sådan en hulemand fra Randers til at være...
Og så synes jeg jo bare, at vi har fået nogle spillere ind, som bare har leveret varen for dag 1 af. Så der er jo selvfølgelig rigtig, rigtig mange ting i det. Det er der.
Jeg må indrømme desværre, at Silkeborg-kampen, det var faktisk min skyld, at vi tabte den, fordi der havde jeg jo taget fruen med. Og altså, det er jo, jeg har taget hende med til Lyngby. Første Superliga-kamp foran med en, taber den. Jeg tog hende med i Næstved, hvor vi røg ud i pokalen. Så altså, det er jo min skyld, det der. Jeg bliver faktisk placeret ved siden af Amini i Silkeborg-kampen. Ja. Og mens hun så op og henter en øl til mig og henter en sodavand til ham, så fortæller jeg ham, det er jo nok, når hun er med, så går det ikke så godt. Og da hun kommer tilbage, han var sådan helt lucky charm. Altså, du er godt smuttet på parkeringspladsen.
Jamen, så den tager du.
Den tager jeg på mine skuldre.
Ja.
Du skulle have stillet op til interview den dag. Du er 34 år og har brugt mange år i AGF nu, og dine kontrakter bliver kortere og kortere. Altså, ja.
Men genforlænget igen, altså 25 hedder den nu.
Ja, ja.
Men hvad har du sådan af målsætninger?
Jamen, jeg har en målsætning om, at de næste 4-5 måneder skal jeg give den fuld gas, og så skal den have alt, hvad den kan trække. Og så tænker jeg egentlig ikke så langt længere. Det er ikke engang lige, jeg tror, jeg tænker 2 uger frem. Altså, jeg prøver virkelig at være til stede og bare nyde hver dag. Nyde at være hernede, selvom at min dårlige samvittighed skriger til himlen over, at min kone igen skal være alene med børnene derhjemme. Men man er jo kommet i en alder, hvor at det lakker den forkerte vej på et eller andet tidspunkt. Så har jeg sagt til mig selv, at nyd hver dag, nyd hver kamp, nyd hver træning. Nyd, når det gør ondt, nyd, når vi taber, fordi at lige om lidt, så er det slut, og så kommer jeg aldrig nogensinde til at få den her følelse igen af at være sammen om at stå på et stadion og score nogle mål, og alle står og hylder en, og den følelse der, den kommer nok aldrig tilbage. Så for mig er det bare sindssygt vigtigt, at jeg får det meste ud af hver dag. Og mit motto er lidt, og det startede jeg engang min mentale rejse med Morten omkring, at kan jeg stå, når jeg er færdig med karrieren, og føle, at jeg har gjort alt, hvad jeg kunne for at blive den bedste version af mig selv, så kunne jeg faktisk ikke gøre mere. Og det er rigtig, rigtig vigtigt for mig, at jeg har den følelse, når jeg slutter. Jeg vil æve mig gul og grøn over, at vi så står, når jeg er færdig, og føler, jeg kunne godt have gjort lidt der, jeg kunne også godt have lidt, og kunne det have gjort bare 1% der. Den følelse har jeg ikke lyst til at have.
Men kun tænk 14 dage frem. Altså, jeg tænker ikke kun næste pokalkamp mod Farum, jeg tænker også returopgøret. Ja. Tænker, bliver det Fredericia eller Silkeborg i finalen? Altså, ja. det er sjovt,
men, ja, og det. Ja, og jeg kan godt følge dig, men allerede der, så er du ikke til stede, så er du ude i fremtiden, og vi aner ikke, hvad søren der sker i fremtiden. Så jeg tror, det er sindssygt vigtigt, at man bare tager en dag af gangen, og en kamp af gangen, og bare er til stede i det, for så har du de største forudsætninger for at lykkes.
Men om en måned, eller i næste måned, når Superligaen den starter op, og så kan vi også øjne, at der er pokalen om 2 måneder, der begynder. Altså, det er 2 kæmpestore ting. Vi har en Superliga, hvor vi lige pludselig ikke fokuserer på top 6. Vi måske mere igen fokuserer på noget andet, men vi har også den her vanvittige mulighed, pokalen, den 10. pokal. Altså, at være det hold, der tager den 10 gange. Altså, kan du og skulle jonglere de her 2 enorme muligheder.
Ja, men altså, jeg kan jo allerede mærke din begejstring og det pres, du lægger på mig der. Og der tror jeg, det er sindssygt vigtigt, at jeg sammen med alle de andre holdkammerater, at vi bevarer benene solidt plantet på jorden og bare tager en kamp ad gangen og ikke begynder at køre selv op og tænke alle de her mulige scenarier. Og det synes jeg faktisk, at vi har været exceptionelt gode til, siden jeg er kommet. Og vi har måske lært lidt for tidernes morgen, at det der med at ikke at køre sig selv helt op, og nu skal vi, og det ene og det andet, og så ender man med at rykke ned med et brag, ikke? Det har vi set før. Og det startede vel lidt i den første bronzesæson, det der med at igennem hele sæsonen og prøve ikke at snakke os for meget selv op, men tage en kamp ad gangen og se, hvor det bærer hen af. Og det er lidt det samme mindset, vi har nu, at vi kan da godt se, at det ser spændende ud, men lige nu så er vores mål at komme i top 6 og få krydset den af. Og så, så kommer der nogle kampe, og der må vi jo så se, om vi kan få flest mulige point i dem, og så må vi se, hvordan det går. Og det skal jo ikke lyde som om, jeg ikke har nogen ambitioner, fordi at jeg har måske endnu flere ambitioner end jer. Og der er ikke noget, jeg hellere vil, end at stå i parken og løfte den skide pokal i pokalturneringen. For jeg er godt klar over, at der er noget historisk i det, at kunne være en del af det. Så det vil tangere højere, end at jeg har fået en eller anden personlig rekord med nogle mål. Så jeg har nogle drømme og nogle ambitioner, men er også godt klar over, at hvis de skal opfyldes, så gælder det om at bevare benene plantet på jorden og bare være til stede og tage en kamp ad gangen.
Så det er lidt forilet, når jeg har jo allerede bestilt tid hos tatovøren til at få pokalen. Og jeg tænker også, altså det store er jo på nu får vi en ny konge her, og jeg tænker, kommer han i parken for at støtte sit hold? Er det kong Frederik, der skal overrække pokalen? Altså, jeg kan ikke se det, at det ikke skal ske. Altså, det må jo være så fedt for kongen, at hans hold får pokalen. Det er jo en vild måde at starte sin regeringsperiode på.
Ja, men du har da helt ret, og det er jo... Det er jo nogle fantastiske tanker, og, det er jo, og man skal også have lov til at have de tanker der. Og jeg synes, det er fedt, at I drømmer på den måde, og det skal I også. For mit vedkommende, så tror jeg, det er vigtigt at bevare benene og tankerne solidt plantet et sikkert sted, så vi kommer i mål på, sammen.
Men jeg synes jo, altså det her mentale, som du lægger meget vægt på, altså jeg tænker, at det må også spille en stor rolle i det her med de her straffespark, som vi også nævnte tidligere, altså at det er jo ikke en tilfældighed, når man scorer på 18 ud af 18. Nej. Altså, hvordan arbejder du med det? Fordi der er jo nogen, som er sådan, jeg skal ikke tænke på noget, jeg prøver at tømme hovedet, og jeg ved nærmest ikke engang, hvor jeg sparker, når jeg går til bold. Og det kan også være, at det er bare noget, de siger. Altså, jeg ved det ikke, men hvordan arbejder du med det?
Og det her spørgsmål har jeg jo fået virkelig mange gange de seneste års tid. Det er klart, at der ligger nogle ting bag, men det er ikke fordi, jeg vil komme ind på så meget af det, andet end at jeg vil sige, at jeg bruger rigtig meget tid på værktrækningen og på og det der med at nulstille. Lige så snart dommeren han har taget fløjten i hånden og peget på pletten, så går der jo et sus igennem folk, og alle er helt op at køre, fordi nu er der mål. Og det er der jo ikke. Der er ikke mål endnu. Og der går jeg lidt ind i mig selv og bruger vejrtrækning sindssygt meget. Får trukket vejret dybt ned i maven og puste ud og får ligesom beroliget hele nervesystemet, som gør, at jeg har størst mulighed for at eksekvere et ordentligt spark. Så det er nok det, jeg bruger allermest fokus på.
Men altså, jeg husker tydeligt det der straffespark i parken mod Grabada. Ja. Ned mod AGF-fansene, og altså, det hele, det står og falder med dig.
Ja, ja altså, jeg føler mig sådan tryg i det, og det er jo klart, det er jo også fordi, man øver det. Jeg øver det hver uge, så bliver man jo bedre til det. Man er jo også godt klar over, på et eller andet tidspunkt, så kommer jeg til at brænde, og det er også okay. Altså, så kører vi bare videre derfra. Men det der med, ligesom, ja, og øve det, og så er der jo bare sindssygt meget psykologi i det. Og ja, det var også lidt det spark der, at det, der går lidt igennem mit hoved, det er, okay, kan jeg gøre noget, som han mindst forventer? Mm-hmm. Og det må jo for søren være at tippe den i 92. I et fyldt parken. Så tænkte jeg, det er det mest sikre.
Og så også sådan en som ham. Altså ja. Han er jo også bare en vild personlighed.
Ja. Ja, ja, det gjorde ondt på ham, og han har jo også sidenhen været efter, men jeg ikke kunne score på ham i åbent spil, hvor jeg så fik scoret sidste sæson i åbent spil. Så vi har haft sådan en lille gimmick kørende, og det synes jeg bare er fedt. Og så ved man det i hvert fald, det betyder noget for ham, at jeg ikke får scoret imod ham, og så har jeg jo gjort et eller andet rigtigt på et eller andet tidspunkt.
Men han har så mange følelser omkring ham, for jeg mener, ja. Altså, der er jo en snært af det der med, at vi elsker dig så meget, at nu bliver det med omvendt fortegn, men altså er kæmpe personlighed.
Men altså, jeg synes, at det er sjovt med sådan en som ham, fordi han er jo også enormt bevidst om, hvad han planter i hovedet på dig, ved at sige, at du ikke har scoret i åbent spil, for eksempel, og sådan noget ting. Ikke? Altså, der kan jo godt være nogen, der synes, han er for meget, men jeg synes, han er i hvert fald fascinerende at følge ved de ting, han laver. Og nogle gange kan det også godt være, at han går over grænsen, det ved jeg ikke. Men
under coronaen, hvor man kunne høre alt, hvad der blev sagt, og han var virkelig en verbal mand.
Ja. Men jeg tænker sådan, når du siger, at I har haft en ting kørende, er det så også det noget, som han ligesom sætter i søen, fuldstændig bevidst i et interview på et eller andet tidspunkt, og det er jo ligegyldigt, om det er til FCK-TV, eller det er Bold.dk, eller hvem han nu snakker med, eller Jyllandsposten. Men at det er noget, han ligesom sætter i søen, men har I, altså, når I at veksle et ord i spillertunnelen, eller kommer der en besked, ja, eller sådan et eller andet?
Ja, altså han vælger jo at køre den der efter jeg. Jeg tror faktisk, det er på hjemmebane mod AGF, hvor jeg har en kæmpe chance, hvor at han når ned og parerer den i hjørnet. Mm. Og der vælger han at køre den der i medierne. Men han vælger så, jeg tror, der er, han får lagt det der billede op faktisk på sine sociale medier. Men man har åbenbart ikke nået så nok til at tagge mig, hvilket jeg synes har været helt klasse. Og det kunne jeg kun se det sjove i. Så jeg får faktisk skrevet til ham et eller andet med, at du godt nok, altså, hvorfor tagger du mig ikke, din et eller andet pussy, eller et eller andet for sjovt, for jeg skrevet til ham. Og så kører den jo lidt derfra. Men for mig, så elskede jeg det, fordi at han havde jo ikke gjort det med en eller anden angriber, som var tredje valg i Lyngby. Så det var jo, fordi der var noget stolthed over det. Og så, som jeg sagde før, så havde jeg jo gjort et eller andet rigtigt. Så jeg synes jo bare, det er mega fedt, at man kan køre de her gimmicks mod hinanden. Det synes jeg er sjovt.
Ja. Altså, jeg ved jo personligt, hvis man... du tog jo et smukt billede af mig ind i GF Fanshoppen, hvor der jo... Patty cut-outet, som der står derinde. Altså, jeg ved, når man tager dig et billede, så vælger du sgu ind med likes fra nær og fjern. Det der, vi snakkede om, at når du... en gang om mange, mange år, ser tilbage og virkelig håber, at det står som sådan en helstøbt 100% indsats, som du har givet. Men på det tidspunkt, altså har du en vision nu om, at det, fordi som leder allerede, så er det trænergerningen, du tænker på, eller er det fodbolden, du kommer til at fortsætte i, eller er der andre veje, du skal betræde?
Ja, jamen det er lidt usikkert. Så umiddelbart, min første tanke er, at jeg ikke skal gå som sådan fodboldvejen. Jeg tror, at jeg er for meget familie-menneske og for meget far til at skulle igen være væk lørdag og søndag for mine børn og min kone. Nu synes jeg, at de har offret en del efterhånden. Så de der få gange om året, hvor vi har nogle landskampspauser, hvor man har fri en lørdag og søndag, det er for mig helt magisk at kunne stå op med mine børn og bare ikke skulle noget og hygge med dem. Og de nærmest sådan, skal du ikke på arbejde, far? Altså min toårige datter er allerede nu, når jeg bare lige skal ned med skrald eller lille far til træning. Så det er jo allerede implementeret fuldstændig i hendes hjerne, at når jeg går, så er jeg væk i lang tid, og det er jo ikke altid, jeg er det. Så det kan jeg godt mærke, det gør ondt på mig. Så jeg tror ikke, jeg kunne måske godt se mig i en anden funktion i en fodboldklub på en eller anden måde. Man har også en lille drøm om at komme ind for politiet og arbejde lidt med børne- og unge kriminalitet. Føler selv, at jeg er en god sådan menneskekender og en, som kan med mange. Og jeg tror, at på det punkt kunne jeg godt... dele lidt ud på en eller anden måde. Og der tror jeg måske, at jeg kunne være god til ligesom at komme igennem sådan nogle unge og arbejde med noget forebyggelse af en eller anden art.
Men ved siden af model?
Ved siden af model, ja, selvfølgelig. Ja, ja. Det kører vi sideløbende.
det er sjovt, at der er jo... uden at lige kunne sætte navn, det er flere gange, jeg har hørt faktisk, at fodboldspillere, de har den der med... at politiet, det virker og netop især med unge. Og
ja, okay.
Så det...
Jamen, det kan godt være, der er et eller andet der. Den opstod egentlig, da jeg var i praktik i politiet, da jeg var... jeg havde gået i 8. klasse og endte med den helt store. Vi havde en dag, hvor vi var i patrulje, og de andre dage var vi gennem alle mulige andre afdelinger. Men den dag, vi var i patrulje i København, der ender vi simpelthen i et gaderæs med to biler, som har prøvet at begå indbrud et eller andet sted. Så vi ender simpelthen i gaderæs hen over Langebro, ud af Amagerbrogade, og de ender med at ved Røde Mellemvej at køre ind i et træ, og ud, og de bløder over det hele, og jeg kommer for at vide, at jeg skal blive siddende i bilen, og jeg sidder bare og ryster helt vildt, og tænker, det er simpelthen det fedeste, jeg har prøvet nogensinde, jeg skal bare være politimand. Og de kommer løbende ud, og jeg får nærmest øjenkontakt med en af dem, som løber. De har jo selvfølgelig slået hovedet op i roden, så der er jo simpelthen blod overalt, og de politihundene kommer, og så går der jo ikke mere end et par minutter, og så flyver de ud af hækkene med de der eller hunden i armene, ikke? Og bliver jo så anholdt, og jeg var sådan, jeg kom hjem, og jeg kunne slet ikke være i mig selv. Sådan en helt sindssyg oplevelse, og de sagde også, at de der, at I forstår slet ikke, hvor heldig jeg har været. Altså, nu har vi kørt rundt med så mange praktikanter i 100 år, og de oplever aldrig noget lignende. Så den opstod lidt der, og det er jo ikke fordi, at det er sådan, det er hver dag på en tid. Og jeg har også blevet ældre i forhold til, hvad der nok kommer til at ske, hvis jeg skal ind for det. Men jo, det er en lille drøm, men om det bliver sådan noget, det ved jeg ikke nu. Jeg føler stadig, at der er mange år i fodboldverdenen endnu.
Men det eneste, der måske er sjældnere, der forekommer sjældnere, end at man kommer i sådan en biljagt, og ja, det ender lykkeligt, men med hundene ude og sådan noget. Altså forestil dig, en politimand i København med københavnere.
Nå, altså en københavns
med lokal dialekt, altså det er jo aldrig hørt. Altså, jeg føler jo altid, at vi sådan har det lidt lettere, fordi man skal bare sige sådan, kom så lige vi, og så politimanden, de ved ikke, det er ikke sproligt mere, hvis de holder med Ikast Herning, men altså ellers så.
Jamen, det kan godt være, at der skal ske lidt der. Ja. Punkt.
Men vi er ved at være ved vejs ende, og derfor skal vi jo have sendt stafetten videre.
Ja.
Og du ved ikke, hvem vores næste gæst er. Det ved lytterne heller ikke. Det er kun Michael og jeg, der ved det.
Først og fremmest, den skal jo ændre navn til stafetten.
Ja, det kan vi jo starte med. Men har du et spørgsmål?
Hvem tror jeres næste gæst er mest forfængelig på holdet?
Ja.
Det er en god en.
Ja. Og jeg tænker, når du stiller det spørgsmål, så er det fordi, du ikke mener det dig selv.
Nej, det er det slet ikke overhovedet. Jeg er langt fra.
Hvem har du?
Jeg har lidt Felix Beimo og Mikkel Duelund.
Ja, det er også nogle flotte fyre.
Ja, det er nogle smadreflotte fyre.
Men dem er der jo mange af.
Ja. Ja.
Jeg troede, det var måske Tobias Rahim wannabe, eller Tobias Rahim, han er jo stylet til look efter Serrat, vil jeg sige.
Det er rigtigt. Jamen, han er sgu egentlig rimelig cool.
Ja.
Det sidder bare, som det skal.
Det må man sige.
Ja.
Jamen, så må vi jo se, hvem den næste gæst tror, det er.
Ja.
Ja.
For kaptajnen, det har været mega fedt at få lov til at tale med dig hernede. Altså, det er jo dejligt at komme til Solkysten, men altså, vi kom jo herned med en mission, og den synes jeg faktisk er... Nu er vi nået i mål med den, så det kan være, at vi skal pakke grejt og smutte hjem til konerne.
Det kan godt være, ja.
Ja, men det har været en kæmpe fornøjelse at snakke med jer.
Må jeg lige spørge dig en sidste ting på faldrebet. Ja. Kom så lige bag.
Kom så lige vi. Sådan der.
Tak for det.
Kom så lige!